Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ο Jean-Philippe Rameau, ξερακιανός στην όψη, σαν φάντασμα και πολύ εσωστρεφής σαν χαρακτήρας, ο συνθέτης όμως που πολλοί αποκάλεσαν Γάλλο Μπαχ, λόγω της τεράστιας αξίας του έργου του, είναι ένας από τους λίγους συνθέτες στην ιστορία της μουσικής που μεγαλούργησε εξίσου τόσο στην όπερα όσο και στην οργανική μουσική. Γεννήθηκε το 1683 και σε αντίθεση με τον Μπαχ δεν γεννήθηκε σε οικογένεια με μακρά μουσική παράδοση. Ο πατέρας του ήταν ο πρώτος που αποφάσισε να γίνει μουσικός. Ο Rameau έγινε δεινός οργανίστας και υπηρέτησε σε πολλές θέσεις χωρίς να ριζώσει σε καμία για πολύ καιρό και περιέργως δεν άφησε κανένα έργο για το εκκλησιαστικό όργανο. Άφησε όμως κάτι παραπάνω από 60 κομμάτια για τσέμπαλο που πραγματικά αποτελούν μνημεία της φαντασίας και της ευαισθησίας του γαλλικού μπαρόκ. Η πρώτη του συλλογή με κομμάτια για τσέμπαλο δημοσιεύτηκε το 1706, ενώ η δεύτερη άργησε πολύ να γραφτεί. Αυτό έγινε πια στα 1724 και η δεύτερη αυτή συλλογή αναθεωρήθηκε το 1731, λίγο μετά από την εμφάνιση της τρίτης και τελευταίας. Σε κάθε συλλογή κάποια κομμάτια είναι γραμμένα στην ίδια τονικότητα και αποτελούν ξεκάθαρα μέρη ενός ευρύτερου έργου που θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί σουίτα, αν και ο συνθέτης προτίμησε να αποφύγει να κάνει λόγο για ξεχωριστές σουίτες, ίσως επειδή είναι πολύ προφανές. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε τη σουίτα σε μη ελάσσονα, αποτελούμενη από τα εξής μέρη: Allemande, Courante, Jigue en Rondeau 1 και 2, Le Rappel des Oiseaux, η συνάθρηση των πουλιών, Rigaudon 1 και 2, Musette en Rondeau, Tambourin, Tambourino και La Villageoise. Από αυτά, το Tambourin χρήζει σίγουρα ειδικής μνήας, μιας και είναι αναμφίβολα το πιο διάσημο κομμάτι για τσέμπαλο του Rameau. Αναφέρεται φυσικά σε ένα ταμπουρίνο, ένα μικρό ταμπούρο, και παραπέμπει σε έναν ομώνυμο θεατρικό χορό, εξαιρετικά δημοφιλή την περίοδο βασιλείας του Λουδοβίκου του 15ου, κατά τον οποίο ο ηθοποιός χόρευε κρατώντας ένα ταμπουρίνο. Επέλεξα να ακούσουμε μία ηχογράφηση της σουίτας σε μη ελάσσονα του 1953, που έκανε η μεγάλη Γαλλίδα πιανίστα Μαρσέλ Μεγέρ, μία από τους πρώτους πιανίστες που ασχολήθηκαν σε βάθος με την παλιά γαλλική μουσική, ενώ ταυτόχρονα ήταν γνωστή για τις σπουδαίες ερμηνείες της στην σύγχρονη της μουσική. Ήταν μάλιστα η μούσα όσον αφορά το πιάνο της ομάδας των Έξι στο Παρίσι και του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Βεβαίως η Μεγέρ ηχογράφησε τη σουίτα σε πιάνο και όχι σε τσέμπαλο. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα που ταλανίζει και θα συνεχίσει να ταλανίζει όλους μας. Είναι σωστό μια μουσική που ο συνθέτης συνέλαβε και έγραψε για τσέμπαλο να εκτελείται στο πιάνο? Καμία απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη και οφείλει να μην είναι εύκολη, μιας και επιχειρήματα σοβαρά υπάρχουν και για τη θετική και για την αρνητική απάντηση. Προσωπικά ανήκω στους μουσικούς εκείνους που πιστεύουν πως η μουσική ενός Rameau, ενός Couperin ή ενός Bach είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ ωραιότερη από οτιδήποτε μπορεί να πετύχει ένα όργανο. Είτε είναι το τσέμπαλο, είτε το πιάνο, είτε οτιδήποτε άλλο. Και επιπλέον, η μουσική τους, ούσα τόσο σπουδαία, υπερβαίνει εποχές, στυλ και όργανα. Είναι μουσική άχρονη και απόλυτη. Και γι' αυτό αισθάνομαι πως η επιτυχία ή μη της ερμηνείας της κρίνεται από την αισθητική του εκτελεστή της αυτή καθεαυτή και όχι από τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί. Κάθε όργανο έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Και το θέμα, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι ποιο όργανο χρησιμοποιεί κανείς, αλλά πόσο καλά αξιοποιεί τις αρετές του και εξαλείφει τις δυσκολίες του για να υπηρετήσει όσο μπορεί καλύτερα μία μουσική που ό,τι και να κάνει, εν τέλει θα συνεχίζει να ίσταται πιο ψηλά ακόμα και από την πιο σπουδαία ερμηνεία της.
Thank you.
Ακούσαμε τη σουίτα σε μιελάσσονα του Jean-Philippe Rameau από την Marcel Meyer. Το ταμπουρίνο, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι το δημοφιλέστερο κομμάτι της σουίτας αυτής. Απλό, μελωδικό, χαριτωμένο, χορευτικό, έχει όλα τα στοιχεία που μπορούν να δικαιολογήσουν την υψηλή του απήχηση. Δεν θα ήταν λοιπόν πολύ πιθανό να ξεφύγει από το στόχαστρο του μεγάλου πιανίστα και συνθέτη Λέοπολντ Γκοντόφσκι, του Βούδα του πιάνου, όπως τον αποκαλούσαν οι σύγχρονοι και οι πιο περιώνυμοι συναδελφοί του. Ο Γκοντόφσκι ήταν μέτρ της μεταμόρφωσης. Μπορούσε να πάρει ένα έργο και να το μεταμορφώσει, να το αναπλάσει, όχι αφαιρώντας του στοιχεία, αλλά προσθέτοντας. Προσθέτοντας νότες που καθιστούν την αρμονική πλοκή πιο πικάντικη. Προσθέτοντας μελωδικές γραμμές σε κρυφά σημεία που δημιουργούν νέους πόλους ενδιαφέροντος στη μουσική ροή. Αλλάζοντας την υφή της μουσικής, αλλά ποτέ την ουσία της. Και όλα αυτά όχι σε μια προσπάθεια να ακυρώσει το έργο που μεταμόρφωνε, αλλά το αντίθετο, για να καταδείξει ότι το έργο είναι γόνιμο, ότι μπορεί να μεταμορφωθεί λόγω της τελειότητάς του και δεν πρέπει να μεταμορφωθεί λόγω κάποιας αδυναμίας του. Θα ακούσουμε λοιπόν το ταμπουρίνο του Rameau στην πιανιστική του μετάπλαση από τον Λέοπολντ Γκοντόφσκι, σε εκτέλεση του Κάρλο Γκράντε. Και μία συμβουλή πριν την ακρόαση. Μην προσπαθήσετε να συγκρίνετε αξιολογικά το πρωτότυπο ταμπουρίνο του Rameau με το ταμπουρίνο όπως το μεταμόρφωσε ο Γκοντόφσκι. Ακούστε το σαν ένα παιχνίδι, μία άσκηση φαντασίας, μία πράξη αγάπης και θαυμασμού, με διάθεση να έρθει κάτι τόσο παλιό στο σήμερα και να παραμείνει επίκαιρο και ζωντανό. Thank you. Ακούσαμε το ταμπουρίνο του Jean-Philippe Rameau σε μετάπλαση του Λέοπολντ Γκοντόφσκι από τον Κάρλο Γκράντε. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1731 ο Johann Sebastian Bach εξέδωσε με δικά του έξοδα, παρακαλώ, μία συλλογή από 6 σουίτες για πληκτροφόρο όργανο που ονόμασε «Παρτίτες». Οι 6 αυτές παρτίτες αποτελούν το πρώτο τμήμα της συλλογής που ο συνθέτης χαρακτήρισε ως «Klavier Übung», δηλαδή άσκηση στα πλήκτρα. Ο τίτλος έχει από μόνος του ενδιαφέρον. Ποια πλήκτρα άραγε εννοούσε ο Bach? Του τσέμπαλου, του οργάνου, του πολύ νέου τότε φορτεπιάνο? Οποιαδήποτε πλήκτρα. Η μουσική του σύλληψη ήταν όντως υπεράνω αυτών των διαχωρισμών. Και λέγοντας άσκηση, δεν εννοούσε φυσικά την τυπική μηχανιστική λειτουργία που επαναλαμβάνεται για την κατάκτηση δεξιοτήτων ή την επιτυχή εκμάθηση ενός μουσικού κειμένου. Για να προσδιορίσουμε το νόημα της άσκησης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον σκοπό της, όπως ο ίδιος ο συνθέτης τον ανέφερε συμπληρώνοντας τον τίτλο του έργου του «Για την ψυχαγωγία των ερασιτεχνών». Και εδώ οι λέξεις «ψυχαγωγία» και «ερασιτεχνών» πρέπει να γίνουν αντιληπτές με την κυριολεκτική τους σημασία, ως αγωγή ψυχής η πρώτη και ως ειλικρινείς εραστές της τέχνης η δεύτερη. Δηλαδή ο Μπαχ αποσκοπούσε τα έργα του αυτά να διαπαιδαγωγούν και να εκλεπτύνουν το αισθητήριο αυτών που αγαπούν τη μουσική και εντρυφούν σε αυτή με αγάπη και σεβασμό. Η εκτέλεσή τους δηλαδή δεν αποσκοπούσε σε μια επιφανειακή τέρψη όσων τα ακούν, αλλά στη βαθιά πνευματική απόλαυση όσων τα μελετούν και τα παίζουν. Από τις 6 παρτίτες, η πιο μεγάλη και απαιτητική πνευματικά και δεξιοτεχνικά είναι η τελευταία, σε μη ελάσσονα. Ένα από τα κορυφαία πιανιστικά έργα όλων των εποχών, ένα έργο που μεταμορφώνει με συγκλονιστικό τρόπο απλούς χορούς σε καταθέσεις ψυχής και πνεύματος, με αβυθομέτρητα νοήματα που ξεπερνούν και μάλιστα κατά πολύ τα όρια της εποχής που γράφτηκαν. Τα μέρη της είναι τα εξής: το κάτα, αλμάντ, κουγάντ, ερ, ζαγαμπάντ, τέμπο την καβότ και ζιγ. Θα ακούσουμε ολόκληρη την έκτη παρτίτα στην, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πιο ενδιαφέρουσα σύγχρονη ανάγνωσή της από τον Πολωνό ποιητή του πιάνου Πιότρ Αντερσεύσκι. Thank you.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σουίτα σε μιελάσσονα του Jean-Philippe Rameau, τη μεταγραφή του ταμπουρίνου του ίδιου συνθέτη από τον Λέοπολντ Κοντόφσκι και την έκτη παρτίτα του Johann Sebastian Bach. Με μια ακόμα στάση στον κόσμο του Bach θα ξεκινήσει και η επόμενη εκπομπή, αλλά από εκεί και μετά θα κάνουμε μεγάλα βήματα στον χρόνο, φτάνοντας στον ρομαντισμό και στον 20ο αιώνα ακόμα, για να ακούσουμε μερικά έργα σε μιελάσσονα άγνωστα αλλά πολύ ιδιαίτερα και έτσι να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στην τονικότητα αυτή. Γεια σας!